Britský islámský duchovní byl odsouzen za terorismus. Sportem nežijí jen olympionici, ale i mnozí klienti sociálních služeb Diakonie. Do protestů po prezidentských volbách ve Venezuele se zapojila i církev. O tom i dalším uslyšíte v dnešní Vertikále. Hezký poslech vám přeje ze studia Českého rozhlasu Plus Adam Šindelář.
Vertikála.
Jeden ze žhářů odsouzených za požár kostela v Gutech je na svobodě. Britský islámský duchovní dostal doživotí za vedení teroristické organizace. Na cyklopouť do Itálie vyrazilo včera z Uherského Brodu na 130 cyklistů. S podrobnostmi ve studiu Vertikály teď zdravím Naděždu Hávovou. Hezký den.
Dobrý den.
Na podmínku byl z vězení propuštěn jeden z trojce žhářů, kteří mají na svědomí zapálení dřevěného kostela z 16. století v Třinci Gutech na Frýdecko-Místecku z roku 2017.
Jak informoval server Novinky, 26-letý Jakub Hurník si měl odpykat 8-letý trest. Požádal ale o předčasné propuštění a okresní soud v Liberci mu 2,5 roku trestu prominul. Ve vězení tak zůstává jediný ze tří žhářů, stejně starý Jan Bortel, který celou akci vymyslel a dostal 9 let. Nejmladší z trojice pachatelů před 3 lety zemřel.
Jak významnou památkou byl původní kostel Božího těla?
Byl ze 16. století a navíc to byla národní kulturní památka. Oheň tehdy způsobil škodu, která přesáhla 20 milionů korun. Historická škoda, ta je ale podle odborníků nevyčíslitelná. Na místě shořelého kostela později vznikla věrná replika. Obnova kostela teď vyšla přibližně na 33 milionů korun. Dnes, tedy přesně po 7 letech od požáru kostela, ho chce Pavel Cízlar, nový farář farnosti Ropice, Střítež a taky filiálního kostela v Třinci Gutech, otevřít nejenom svým farníkům, ale i turistům.
Soud v Londýně uložil doživotní trest za teroristické trestné činy britskému radikálnímu islámskému duchovnímu Choudharimu. Z jakého důvodu?
Soud už dříve došel k závěru, že Choudhary řídil skupinu, která byla ve Velké Británii před více než 10 lety zakázána jako teroristická organizace a nabádal ostatní, aby ji podporovali. Choudhary tedy musí ve vězení strávit minimálně 28 let, než bude moci požádat o podmínečné propuštění. Ještě připomínám, že 57-letý Choudhary, původně právník, vedl podle soudu od roku 2014 organizaci Al-Muhajirun.
Na tradiční cyklopouť, kterou pořádá uherskobrodská sportovní organizace Orel, se letos vydalo na 130 cyklistů a cyklistek z České republiky a Slovenska. Odkud a kdy vyjeli?
Vyrazili včera ráno z Uherského Brodu na Uhersko-Hradišťsku a jejich cílem bude tentokrát italská Aquileia. Právě tam je totiž bazilika s nejstarší dochovanou křesťanskou mozaikou. Cyklopouť se jede už po 20. Peloton čeká trasa dlouhá téměř 900 kilometrů a rozdělená je do 9 etap. Cyklisté na pobřeží Jaderského moře pojedou přes Slovensko a také Rakousko a do cíle dorazí přesně za týden.
To byla ve studiu Vertikály Naděžda Hávová. Díky za informace.
Také děkuji. Hezký den.
Velkolepá zahajovací ceremonie letních olympijských her v Paříži sklidila vlnu ohromného nadšení, ale i kritiky ze strany některých katolických představených i věřících. Co přesně se nelíbilo, to shrne naše spolupracovnice ve Francii Marie Sikorová. Dobrý den.
Dobrý den. Jak již proběhla ve většině světových médií i na sociálních sítích, tak byla to diskuze o možném stvárnění a zesměšnění výjevu Poslední večeře Páně, a to takovým oživlým obrazem Leonarda da Vinci. Francouzská biskupská konference si stěžovala na zesměšnění křesťanství, a to hned druhý den po slavnostní ceremonii. To zahájení, jak se zde píše v tisku, bylo tedy mimořádné a biskupové jej prvně chválili za radostné chvíle plné štěstí a krásy. Na druhou stranu vyslovili politování nad zesměšněním křesťanství. Po několika dnech se k ním přidali i ohlasy ze zahraničí. Pak se vznesla otázka, co tyto křesťany mělo tedy pobouřit. Bylo to zejména spojení tohoto symbolu a to zejména s komunitou LGBT+, a také drag queens. Ve Francii se pak v médiích objevila i polemika nad tím, zda je možné to skutečně brát jako rouhání, přičemž odpověď je spíš v takovém klasickém a tradičním vztahu jakési konkurence mezi uměním a náboženstvím. Na druhou stranu je zajímavá určitě i pozice takzvané oběti, to je tedy podle mnohých názorů přisuzováno samotnému náboženství a je to pro něj typické. A nakonec se objevil ve francouzských médiích i takový názor, že ať už je tento oživlý obraz v čele s DJkou Barbarou Bach pro mnohé nebo pro některé lidi provokativní a infantilní, tak se na něj nechali nachytat jen právě ti, kdo jsou sami infantilní.
Jak se k tomu stavěla veřejnost?
Veřejnost byla samozřejmě většinově nadšená, alespoň můžu mluvit za osoby v mém okolí, a skutečně mluvilo se o parádní prezentaci Francie ve své otevřenosti ke světu a hlavně poctě komunity LGBT. Mluvilo se i o francouzském herci Filipu Catherineovi, který, jak jsme viděli, vzbudil také vlnu názorů za svou prezentaci, protože se zde prezentoval jako Dionýzos natřený na modro a byl prakticky celý nahý právě v tom oživlém obraze z drag queens. Když to následně vysvětloval, tak to patří k jeho uměleckému stvárnění, stejně jako modrá, která plyne z prach obyčejného doporučení jeho maminky. Ta mu prý říkala: Filipe, jde ti lépe modrá než třeba žlutá. Na tom je tedy patrné, že se jednalo spíše o legraci ze sebe samého. Když se ho tedy i následně ptali právě na tuto provokativní scénu, tak odvětil, že sám byl vychovaný v křesťanské tradici, kde je pro něj zásadním posláním odpuštění, a proto pokud svým nevinným nahatým zjevem někoho pobouřil, jednoduše říká pardon.
A co třeba politické špičky?
Politické špičky jsou samozřejmě velmi rozdělené a názory se posouvají od otevřených k těm tradicionalistickým až téměř na hranici stigmatizace a xenofobie. To je případ extrémní pravice a političky Marion Maréchal. Ta mluvila o záměrné propagaci woke a o studu i hrubosti. Mimo jiné se jedná o tu političku, která v minulosti rasisticky urážela zpěvačku malijského původu Ayu Nakamuru, která teď právě na té slavnostní ceremonii s velkou pompou vystoupila, a to v doprovodu Národní gardy, a vzbudila tím skutečně ohromné nadšení. Ta slavnostní ceremonie byla naopak pro někoho tedy takovou obskurní fackou, pro jiné zase sdělení světu o francouzské otevřenosti novým kulturám, proti všem formám diskriminace a hlavně na podporu zejména všech forem lásky. Političky, a byla to třeba Sandrine Rousseau za ekologickou stranu, upozorňovali třeba i na nedávné volby, kdy zmínila, že právě tohle sdělení je nejlepší odpovědí na nárůst fašismu ve Francii.
Letní olympiádu i paralympiádu v Paříži provází velká bezpečnostní opatření a na pomoc francouzské policii přijelo i mnoho brigád ze zahraničí. Francouzská média ale v téhle souvislosti upozornila na výskyt náboženských symbolů. Jak to souvisí se zajištění bezpečnosti?
Se zajištěním bezpečnosti snad nijak, protože na výkonu práce by se to nemělo nijak projevit. Nicméně ve Francii se ještě před zahájením her objevila informace o kulturních odlišnostech jednotlivých policejních složek. Totiž na bezpečnost her přijeli do Paříže i dalších měst a míst, kde se pořádají jednotlivé závody, tak přijeli pomoc policejní složky z více než 40 zemí světa. Jedná se třeba o brigády z Mexika, Chile, Moldávie, Španělska, Maroka, a jedna z největších skupin přijela z Kataru. Více než 30 tisíc příslušnic a příslušníků francouzské policie tedy doplnilo téměř 2 tisíce ze zahraničí. Nicméně, jak jak známo, policie ve Francii jako státní instituce nesmí vykazovat v tom takzvaném republikánském zřízení žádné formy náboženské příslušnosti, a to u svých tedy členek a členů. A tak tedy policista nebo policistka, kteří mají na ruce vytetovaný kříž, musí nosit dlouhé rukávy. Jak se tedy k tomu následně vyjádřil odstupující ministr vnitra Gérald Darmanin, tak i příslušnice a příslušníci těch zahraničních brigád a policejních složek, kteří tedy přijeli pomoc francouzské policii, musí dodržovat tato republikánská nařízení a na veřejném prostranství při výkonu služby, i když je to v uvozovkách jen výpomoc, tak nesmí prezentovat svou náboženskou příslušnost.
Francouzské sportovkyně a sportovci nesmí během utkání a soutěží prezentovat své náboženství, třeba nosit křížek nebo šátek. Náboženství ale na olympiádě tabu není.
Samozřejmě není, sportovkyně a sportovci napříč státy a kontinenty prezentují svou víru podle pravidel jejich jednotlivých sportovních národních organizací a asociací. Někde to zakazují, jako je tomu třeba ve Francii, a jinde to vyloženě vyžadují. Nicméně tabu to není, a to ani v olympijské vesničce, která má sloužit i jako místo odpočinku, relaxace a samozřejmě meditace pro mezinárodní delegace. A právě proto zde uprostřed vesnice vyrostl i ohromný stan. Jedná se o takové místo o 400 metrech čtverečních, které je zasvěcené právě vyznáním. Toto centrum víry má dokonce i svou otevírací dobu, a aby nedošlo k nějaké diskriminaci, tak jedná se o místo pro všechna vyznání, všechna náboženství. Jedná se o katolické, evangelické, protestantské, muslimské, židovské, hinduistické a další. I když nadále, ale jak se zmiňují organizátoři, ta olympijská a paralympijská myšlenka, tedy hry, zůstávají nadále zejména sportovní akcí.
To byla z Francie naše spolupracovnice Marie Sýkorová. Díky a hezký den.
Děkuji, pěkný den.
Olympiáda přitáhla opět pozornost k lidem, kteří jsou schopni ohromných sportovních výkonů a jejich fyzička je ve skvělé kondici. Že ale pohybové aktivity i nádech soutěživosti prospívají také lidem s nejrůznějšími handicapy či obtížemi stáří, si uvědomují v diakonii Českobratrské církve evangelické. Jak se svým klientům snaží dopřát prostor ke sportování všeho druhu, teď prozradí Dalibor Hála. Dobrý den.
Dobrý den.
Prožívají vaši klienti olympiádu a podobné sportovní události? Má to na ně ten vliv, že pak mají víc chuti do pohybu?
Někteří naši klienti olympiádu sledují více, jiní méně. Asi jde o to, jestli mají ke sportování sami vztah a zajímá je. To je ostatně asi obecně platné kritérium pro všechny diváky olympiády. Ti, kteří se o olympiádu zajímají a mají zároveň ke sportu dlouhodobý vztah, pak jsou výkony profesionálních atletů motivováni v rámci vlastního sportovního vyžití. Přestože v prostředí sociálních služeb to má trošku jiné parametry.
Jaké sportovní aktivity vaše zařízení nabízejí?
V našich zařízeních se aktivity snažíme maximálně přizpůsobit našim klientům. Zatímco v některých jde vyloženě o sportovní vyžití, jako je například pravidelná návštěva posilovny, která je oblíbená například v našem středisku ve Vrchlabí, jinde jde při sportovních aktivitách více o takzvanou aktivizační činnost, nebo má to spíše ten aktivizační charakter. Vždycky jde hlavně o možnosti našich klientů, čeho jsou konkrétně schopní. Zatímco ti mladší a dospělí klienti například rádi plavou, chodí nebo organizovaně jezdí na rotopedu, seniori vyhledávají spíše klidnější herní aktivity, které sebou nesou již zmíněný aktivizační rozměr, a to jak fyzický, tak někdy i kognitivní.
Předpokládám, že v případě některých handicapů je potřeba být kreativní v tom vymýšlení, jak tomu člověku pohyb, sportování umožnit. Tak je něco, na co jste pyšní?
My jsme obecně rádi za každého klienta, který má do pohybových aktivit chuť, a když tomu tak je, snažíme se mu maximálně vyjít vstříc. Za zmínku stojí třeba ta pravidelná návštěva našich klientů ve Vrchlabské posilovně, kam jim majitel posilovny umožňuje volný vstup, za což jsme moc vděční. A pravidelně Vrchlabskou posilovnu navštěvuje skupina kolem 10 našich klientů. Nebo například v brněnské diakonii v centru denních služeb v Letovicích uspořádali virtuální výlet právě z těch Letovic až do Plzně, A tuto vzdálenost postupně za 2,5 měsíce naši klienti s mentálním handicapem urazili pomyslně jízdou na rotopedu. Každý týden se na něm vystřídalo 14 klientů, kdo ujel třeba kilometr nebo dva, jiný klient 10. Společně si pak promítali fotografie z míst, kterými pomyslně projížděli. Když urazili vzdálenost do Plzně, symbolicky si připili plzeňským pivem a naplánovali si další šlapání na rotopedu spolu s takovým virtuálním výletem do západočeských lázeňských měst a následně až do jižních Čech na zámek Hluboká.
Pořádáte v některých těch sportech taky soutěže?
Ano, pořádáme. Například v našich domovech pro seniory ve Vsetíně mají oblíbené ruské kuželky, ve kterých v těchto letních měsících pořádají takové svoje interní turnaje. Klientům to přináší mnoho zábavy, ale i pohybu, který jim dělá dobře. V některých službách pro děti a dospělé s mentálním handicapem zase hrajeme boču, což je něco na způsob petangu. A boča je oblíbená po celém světě a dokonce je také součástí paralympijských her. Nicméně kromě interních soutěží se v rámci našich zařízení někteří klienti zapojují i do závodních sportovních aktivit. Například ve Valašském Meziříčí máme klienta, který je přeborníkem v Nordic Walkingu a s podporou jedné naší dobrovolnice se zúčastňuje závodů, ve kterých se umisťuje i poměrně na vysokých příčkách. Loni se například na 5-kilometrové trati umístil na krásném 5. místě. Opravdového šampiona máme také ve speciální škole ve Vrchlabí, kde jeden z žáků je opravdu hodně sportovně nadaný a do pohybu má velkou chuť a pravidelně se umisťuje v různých sportovních soutěžích pro lidi s handicapem, a to v disciplínách od atletiky přes orientační běh, lyžování až po stolní tenis. A nedávno mi dokonce kolegyně říkali, že se v roce 2026 chystá i na následující paralympiádu v Itálii.
Co ten pohyb a soutěživost do života vašich klientů přináší? Proč je pro vás důležité je v tom podporovat?
Tak zdravá soutěživost určitě přináší radost a i uznání v rámci příjemného společenství, které se v našich službách snažíme budovat. Druhou a neméně důležitou hodnotou je i fyzická aktivita, která často našim klientům chybí a je velmi prospěšná pro jejich zdraví, jak fyzické, tak i psychické. Sport je prostě zdravý po všech stránkách, pro všechny, ať již s handicapem nebo bez, a ve všech věkových kategoriích. Na nás v sociálních službách potom je, abychom sportování našim klientům nabídli v takové formě, na kterou fyzicky stačí a ze které hlavně budou mít radost.
Hostem Vertikály byl teď Dalibor Hála z Diakonie Českobratrské církve evangelické. Děkuju za váš čas a přeju hezké léto.
Děkuji, naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Venezuelou po prezidentských volbách zmítají protesty. Opozice tvrdí, že její kandidát ve volbách zvítězil, zatímco oficiální volební úřad nezveřejnil kompletní výsledky a vítězství přiznal autoritářskému prezidentovi Madurovi. Řada zemí vyzvala venezuelské úřady k transparentnímu chování a zveřejnění detailních volebních výsledků. K demonstrantům se připojili i katolíci a požadují přepočítání voleb. Ve Vertikále téma pro Františka Kalendu. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak teď týden po volbách ta situace ve Venezuele vypadá?
Je to stále poměrně dramatické. Probíhají vlastně dnem i nocí protesty na různých místech po celé Venezuele. Někdy jsou ty protesty poměrně divoké, někdy taky ta reakce toho režimu je velmi drsná. Odstraňují se symboly režimu a propagandy. Padlo hned několik soch bývalého prezidenta Huga Cháveze, který je ideologickým předchůdcem a téměř takovým duchovním otcem současného prezidenta Nicolase Madura. A zároveň se strhávají plakáty, třeba demonstruje se před vojenskými základnami. Tu samou chvíli vlastně vláda a celý režim slibují tvrdou odezvu, slibují, že budou ty protestující a demonstranty zavírat, tvrdí, že opoziční vůdci se spikli a že se pokouší vlastně rozvrátit zemi a vyvolat chaos, a někteří z těch méně známých opozičních vůdců už také byli zatčeni a mluví se i o tom, že by mohli být třeba mučeni, takže je to velmi dramatická situace.
Připomeňte stěžejní kritické momenty Madurovy vlády.
Jak už jsem říkal, Maduro je vlastně nástupcem Huga Cháveze, který byl dlouholetým venezuelským prezidentem a měl také poměrně silně autoritářské tendence. Byl v roce 2013 velmi těsně zvolený nad opozičním kandidátem a v roce 2018 byl znovu zvolen v mezinárodně neuznávaných volbách, které opozice bojkotovala. Za svou vládu za těch 11 let u moci Maduro velmi utužil ten režim, přitvrdil tedy vůči opozici, jsou ve Venezuele stovky politických vězňů. Zároveň se mu podařilo zcela rozvrátit tamní ekonomickou situaci, dovést zemi ke kolapsu, který je hlídaný i na latinskoamerické poměry. Je to země, která si zažila několik v souhrnu nějakých 100 000% inflaci za těch posledních 11 let. Je to země, ze které muselo uprchnout 8 milionů lidí, což je největší uprchlická krize v Latinské Americe za Bůh ví jak dlouhou dobu. Země, ve které neustále není k dispozici základní medicína, ve které je těžké získat základní potraviny. Je to země, která je teď neskutečně chudá, ve které bez přehánění umírají děti, protože nemají co jíst. Takže je to tragický výsledek té vlády Nicolase Madura.
A kdo je ten Madurův protikandidát Urrutia?
Edmundo González Urrutia je 74-letý zkušený diplomat, byl třeba velvyslancem v Alžírsku a v Argentině a do nedávna, vlastně do začátku roku, byl ve Venezuele zcela neznámý. On vlastně nebyl prvním tím zvoleným společným kandidátem opozice. Před tím v opozičních primárkách drtivě vyhrála mnohem známější politička Maria Corina Machado, ale režim tu její registraci nedovolil, vlastně jí zakázal kandidaturu, přestože tvrdil, že bude respektovat výsledky opozičních primárek a následně neumožnil registraci ani její první zvolené nástupkyni, což byla historička Corina Yoris, takže vlastně opozici se podařilo zaregistrovat toho společného kandidáta až na třetí pokus. Není to člověk, který by byl nějak extra charismatický, vystupuje velmi umírněně, ale má vlastně za sebou všechny ty hlavní opoziční strany a je tedy takovým hlavně symbolem změny proti tomu, co se dělo ve Venezuele v posledních letech.
My jsme v úvodu řekli, že katolická církev se připojila k protestům. Jak se církev za Madurovy vlády stála, stojí?
Na jednu stranu katolická církev byla jakýmsi ideologickým nepřítelem režimu, ten jak Maduro, tak předtím Chávez, ale Maduro asi ještě více, protože on se vlastně ani nehlásí ke křesťanství, tak se vůči katolické církvi silně vymezuje. On a různí další představitelé režimu prohlašují tu instituci za skorumpovanou, imperialistickou, bojící proti zájmu Venezuelanům. Také často označuje biskupy třeba za ďábly v sutanách a katolická církev sama velmi tvrdě kritizovala ten odklon od demokracie a postupný nástup autoritářství v posledních letech, včetně těch voleb v roce 2018, včetně vlastně snahy zlikvidovat opozicí ovládaný kongres před pár lety. Na druhou stranu ta represe ze strany režimu není zas tak strašně brutální, jako je třeba ve spojenecké Nikaragui, a katolická církev může relativně svobodně působit, působí tam také kněží, mniši ze zahraničí. Papež František sám se snažil hodně balancovat v posledních letech, snažil se, aby katolická církev hrála spíše jakousi roli nezávislého vyjednávače mezi oběma stranami, ale v tomhle ohledu vlastně ten režim a jeho stále brutálnější postup vůči opozici to neumožnil. Je zajímavé, že vlastně Maduro si proti katolické církvi, která je pořád zdaleka největší církví v zemi, tak si pěstuje velmi silně evangelikály, dává jim velkou podporu finanční i institucionální a hodně se o ně taky opírá politicky, takže on se vlastně snaží vytvořit v těch evangelikálních církvích, hlavně v různých letničních církvích, jakousi protiváhu proti církvi katolické.
Na situaci ve Venezuele jsme se teď ve Vertikále podívali s Františkem Kalendou. Díky a těším se zase naslyšenou.
Děkuji a přeji krásný den.
A to je z první části Vertikály pro dnešek všechno. Za chvíli jsou tu zprávy a po nich vás čeká debata. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.